Patmoksen aamussa. Satu ja Markku.
Kyllähän tuo paikkansa pitää. Täällä aamussa ollaan ja vähän tuonne aamupäiväänkin mennään. Ja nyt on se aika sitten päivästä, jolloin on päivän vieras meillä. Ja tänään hän on Juha Muukkonen. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitos. Oikein hyvää huomenta myös kaikille kuulijoille minun puolestani.
No niin, Juha, tervetuloa. Ja ensimmäinen kysymys ihan, että mihin päin Suomeen me soitettiin?
Tultiin ihan tänne pohjoisen suuntaan Ruotsin rajalle. Torniossa olen, tästä on kivenheiton matka, jos on oikein hyvä kivenheittäjä. No ehkä nyt ihan kuitenkaan tuonne niin. Ruotsin puolelle, että ihan täällä ollaan länsirajalla.
Tämä on hienoa kuulla, että Torniossa ollaan. Katselin tuosta meidän listoista, että taitaa vissi tämä meidän radioasemakin olla kuultavissa siellä Torniossa.
Joo, iloksemme täällä on.
No niin, oikein. No millaiset on ilmat nyt, kun syksyä kohden mennään, niin joko se ruska iskee sinne pohjoiseen?
Kyllä se ihan näitä haikoja tänne on tulossa. Tosi nyt kun katsoin säätiedotusta, että näytti, että seuraavat viikot on kyllä aika sateisia, eikä siellä lähellä nollaa käydä, mutta on täällä sen verran jo ollut nollan tietämillä, että on ruska ihan vähän jo alkanut tulla, mutta vielä sitä saadaan ainakin täällä Tornion korkeudella hetkeä kaudottaa.
Niin, eli näin ihan etelän ihmisille tiedoksi, että se ruska vaatii käynnin pakkasen puolella.
Juuri näin se on, että se puut alkaa sitten tosiaan vetää lehtivihreää takaisin juurinsa ja lehti jää sitten jälleen vaan se väri, mikä siellä on ollut vihreä lisäksi, eli ne ruskeat ja keltaiset ja punaiset sävyt.
No kerropas Juha, kun siellä Torniossa olet, niin siellä asustelet ja minkälainen on se kotinne siellä ja perhe ja kerro vähän sun elämästä siellä tällä hetkellä.
No niin, minä olen käyn jo pitkän matkaa kuudetta kierrosta, eli nyt ihan tuore nuori mies ole enää minäkään. Teologian maisteri olen koulutukseltani ja tällä hetkellä olen ihan omistautunut ainakin nyt tämän alkavan lukuvuoden verkko-opetustyölle. Täällä on minulla perhettä, vaimo ja kolme lasta, joista vanhin on jo aikuinen ja on jo omalla asumisellaan, mutta että kaksi nuorempaa on vielä kotona. Keskimmäinen on juuri abiturientti kirjoittamassa ja nuorimman aloittanut yläasteen. Sellainen ihan normaali elämäntilanne tämän ikäiselle ihmiselle on, että odotellaan, että lapset kohta kotoa lähtee ja sitten alkaa vähän uudet vaiheet.
Niin, kuule, ihan kiinnostaa, että mihin suuntaan, jos lapset lähtevät yleensä, sanotaan niin kuin Torniosta, niin mihin suuntaan sieltä lähdetään sitten? Vaikuttaako nämä opiskelu- ja työpaikat sitten?
Kyllä toki, että Tornio on hyvin lapsirikas paikkakunta, että täällä syntyy lapsia todella paljon ja läheskään kaikki eivät sitten täältä ikävä kyllä työpaikkaa löydä ja opiskelupaikkoja tietysti vielä vähemmän. Rovaniemelle lähtee jonkun verran, Ouluun on erityisen paljon ja sitten tietenkin etelän suuret kaupungit, Tampere, Jyväskylä, Turku, Helsinki, Kuopio, Joensuu, että sehän on ne tutut suunnat, mihin nuoret sitten usein työtä lähtevät etsimään. Mutta iloksemme kyllä tänne sitten Tornionkin jonkun verran niitä opiskelijoita sitten tänne palaa takaisin ja sitten kun täällä on tämä suuri terästehdas, onko se nyt maailman toiseksi suurin ruostumattoman terästehdas tämä autokumpu, mikä täällä on, niin se kyllä iloksemme työllistää ja sen alihankkijat ja muut siinä ympärillä, että kyllä täällä Torniossakin työtä on ja on tämä ihan pikkuhiljaa aina kasvanut suuremmaksi, että ei täällä ole kutistumaan päin ollut niin kuin monet muut pohjoisen paikkakunnat.
Ja se tietysti vaikuttaa ehkä jollakin lailla myöskin hengelliseen työhön sitten, että mitä enemmän on ihmisiä, niin sittenhän sitä työtäkin on heidän parissaan.
Toki näin se aina menee ja tosiaan myös se, että sitten lapsia kun on paljon, niin aina siinä toivossa ollaan, että nuoriakin seurakuntaa tulee ja mitä itsekin on tässä nyt Meri-Lapin seurakunnassa työtä, tai tällä hetkellä ihan vaan kyllä riviä sinä siellä käy, niin kyllä meillä iloksemme siellä lapsiperheitäkin matkassa mukana on, että ei olla ihan pelkästään eläkeläisseurakuntia niin kuin jossakin päin Suomea joudutaan valitettavasti toteamaan, että nuoria ei ole.
No mennäänpäs Juha ihan noin vielä syvemmällä näin sun elämänvaiheisiin, kun olet pastorimies ja papinkin tehtäviä tehnyt, mutta kun katselee täältä netistä, niin et sä kyllä ihan tavallinen pappi ole.
No ei mä tiedä, onko tavallisia pappeja lopulta olemassakaan, eiköhän jokaisella on vähän se oma linjansa ja suuntansa, mutta minulla on tosiaan ollut jo parikymmentä vuotta jo ennen pappisvihkimystäkin tämmöinen erityinen tehtävä, eli opettaa raamatun alkukieliä. Vuonna 1995 aloitin Kauniissa raamattuopistolla hebrean kurssit ja samana vuonna tammikuussa aloitin Suomen teologisessa instituutissa tällaisen aamurukousalkukielten parissa, jossa käytiin läpi vanhasta testamentista hebreaksi ja kreikaksi ja uudesta testamentista sama jae sitten siterattuna kreikaksi ja latinaksi. Ja sieltä se on nyt sitten liikkeelle lähtenyt, että nyt tällä hetkellä tosiaan on sitten ihan täystoiminen Raamatun alkukielten ja sinne sivussa myös nykyhebrea opettaja. Mm.
Mainitaan heti tässä vaiheessa, niin nämä sun nettisivut, niin saattaa, että joku kuulijoista avaa nämä sivut ja sieltä voi vähän myöskin seurata sitä, mitä me keskustellaan, kun siellähän on paljon. Niin taas, kerrotko nämä sun sivut?
Joo, eli semmoinen yhdistys kuin Genesis ry on minun työni taustalla ja sen lyhenne on Gen, G-E-N, Gabriel Emeli Niilo, gen.fi. Niin sieltä löytyy sitten minun kotisivuni ja työni sivut, ja siellä on sitten jo aika kattava joukko tällaista ainakin perusopetusta hebrean ja kreikan ja arameankin asioista ja satoja, jos ei kohta jo tuhansia erilaisia dokumentteja, jotka näihin kieliin, ja sitten ihan myös hengellistä perusopetusta, saarnoja ja raamatutunteja sieltä löytyy. Mm.
Kerro vähän, että minkälaiset ihmiset ja ketkä haluavat opiskella yleensä raamatun alkukieliä?
No siinä on ainakin kaksi tämmöistä isoa ryhmää. Se, mistä minä olen lähtenyt liikkeelle, niin on ollut ne, jotka on halunnut tutustua raamattuun tarkemmin ja syvemmin. Ja mistä se itsellenkin aikanaan silloin se innostus siitä lähti, että huomasi, että alkukielen kautta pääsee siihen raamatun ilmoitukseen ja Jeesus saarnaa ja evankeliumiin paljon vielä syvemmin ja tarkemmin ja kirkkaammin kiinni kuin mitä käännösten kautta pääsee. Ja tämä on se iso joukko, joka minun kurssillani käy, eli ne, jotka haluat tutustua paremmin Raamattuun ja sen Herraan Jeesuksen Kristukseen. Sitten on erityisesti hebrean kielen opiskelussa toinen joukko, on nämä Israel-ystävät, jotka haluavat sitten ihan myös nykyhebrea opiskella, matkustavat Israelissa ja haluavat olla yhteydessä hebrean kieltä puhuviin ihmisiin myös Israelin ulkopuolella. Ja se on sitten tämmöinen toinen iso joukko. Ja ilolla kaikki he sinne samalle kursseille kyllä hyvin mahtuvat, ei siinä mitään ongelmaa. Aina minä kuitenkin sitten Jeesuksesta jotakin puhuin, oli sitten kielen kurssi niin mikä tahansa.
Niin. Sillä lailla, Juha, tämä ihan tuli niin kuin meidänkin Patmostaloon lähelle, kun tästä täällä on tieto, että olet meidän vieraanamme tänään, niin eräs meidän tuosta tekniikan ihmisistä kertoi, että hänen vaimonsa on sinun nettikurssillasi opiskelemassa hebreaa. Miten sanoppa siihen tuolle käytännön ohjeet siihen, että jos joku haluaisi ruveta niin kuin netissä opiskelemaan tätä sun vaikka hebrean kielen kurssia, niin miten se toimii?
No ensinnäkin siihen tarvitaan toimiva internetyhteys, kännykkä, älykännykkä tai tabletti myös riittää, että niilläkin voi tunneille tulla, mutta kyllähän se opiskelun kannalta tietysti parempi olisi, että jos olisi ihan pöytätietokone tai kannettava tietokone, joka olisi ihan tämmöinen vähän suurempi laite, sen näyttökin vähän suurempi, niin siitä on helpompi sitten seurata niitä kirjoituksia, mitä minä siihen tunnilla kirjoitan ja sitten että tallenteet ja katselukin paremmin onnistuu tietokoneen kautta, kun usein kännyköillä ei pääse niitä katsomaan. Eli se on se ensimmäinen asia, että tarvittaisiin se yhteys, internetyhteys. Ja toinen asia on se, että sitten tietenkin sen verran rohkeutta, että uskaltaa ottaa tällaisen hypyn tuntemattomaan, eli lähteä nettimaailmaan opiskelemaan vierasta kieltä, joka aluksi tuntuu kerrassaan vaikealta, että niin kuin sanotaan, avoin ja rohkea mieli, se on sitten toinen asia. Jos nämä kaksi löytyy yhteen, nettiyhteys ja rohkeus, niin sitten se kyllä onnistuu. Kaikki muut selviää sen jälkeen lopulta.
Onko se opiskelu muuten jotenkin säännöllistä, tiettynä päivinä tiettyä kellonaikaa?
Joo.
Ja kauan se yleensä kestää esimerkiksi joku perusopinto?
Joo. Eli nämä on ihan, nämä kielikurssit, mitä pidän, niin ne on ihan tavallisia kansalaisopiston kursseja. Eli niihin ilmoittaudutaan kyseiseen järjestävän kansalaisopistoon. Siellä on oma kurssimaksu, joka nyt ei ole kyllä kovin paljon. Se on 50-70 euroa per vuosi. Mm-hmm. Eli se ei ole kovinkaan paljon. Joka viikko kokoonnutaan samaan kellonaikaan yleensä 60 minuuttia tai 75 minuuttia, vähän riippuen, että kuka sen kurssi järjestää. Se on tosiaan ihan normaali kurssi, että siihen tullaan niin kansalaisopiston kielikurssille konsana. Ja tosiaan se tunti tai 75 minuuttia siinä sitten yhdessä ollaan. Ja tuntikäytäntö on ihan normaali. Siinä on taulu, jonka opiskelijat näkevät, minut opettajan näkevät ja kuulevat kaikki opiskelijat. Ja sitten kenellä mikrofonit on ja haluavat niitä käyttää, niin voivat sitten osallistua harjoituksiin ja keskusteluihin ja kysymyksiin ja niin edelleen. Eli se on oikeastaan ihan tavallinen tunti. Se etenee ihan normaalisti. Tosin se hyvä puoli siinä on, että jos on niin kuin me arka, ettei halua oikein sanoa mitään, niin voi laittaa mulla semmoisen paniikkinappulan päälle, niin silloin opettaja ei koskaan kysy mitään. Ihan
semmoinenkin on olemassa.
Se on hyvin suosittu ajoittaja.
Joo, onko siinä joku semmoinen hätä, punainen vilkkuu vai mikä on paniikki?
Joo, siinä tulee semmoinen kielletty ajosuuntamerkki.
Tämä rupesi kiinnostamaan ja varmaan moniakin aikaa.
Se nappi vai toi kurssi?
Kurssi, siis näin, että pääseekö sitä mitenkään niin kuin salaa vilkaisemaan ennen kuin on ilmoittautunut kurssille, että miten se toimii?
Joo, eli siellä Genesiksen sivulla mulla on tämmöinen harjoitusluokka, jossa voi käydä vierailemassa, eli sinne kuka tahansa pääsee kalenterikohdassa. Sieltä löytyy harjoitusluokka ja se on aina auki ympäri vuorokauden ja sinne voi kirjautua sinne luokkaan ja katsoa, että minkä näköinen se luokka on. Tosi sieltä nyt puuttuu opettaja, eikä siellä nyt taulullakaan ole muuta kuin vain yleiset käyttöohjeet nettiluokkaa varten, mutta voi kuitenkin käydä. Ja jos sinne luokkaan sisälle pääsee, niin silloinhan se on se tekniikka niin kuin jo aika pitkälle ratkaistu, että sen jälkeen sitten vaan, kun tulee tunnin aika, niin siinä luokassa ei tapahdu mitään, että mulla on jokaiselle kurssille oma luokkansa. Semmoisen vielä sanon tässä opiskelusta, että sellaiset ihmiset, jotka eivät pääse sitten niinä normaalina oppitunteina paikalla, niin hekin voivat kuitenkin osallistua kurssille sillä tavalla, että seuraavat sen tunnin tallenteelta. Eli kaikki tunnit tallentuu, kaikki mitä siellä tapahtuu tulee tallenteella. Ja myös nekin, jotka ovat olleet tunnilla mukana, niin voivat kerrata sen tunnin vaikka kuinka monta kertaa tahansa siltä tallenteelta. Ja kun on tämmöistä uudesta vieraasta kielestä kysymys, niin aika monet minä tiedän, niin ovat saattaneet sen tunnin 2-3 kertaa katsoa lävitse, ja sitten ovat todenneet, että nyt meni perille.
Niin, aivan.
Ei tahdo ensimmäisellä kertaa mennä perille. Että siinä on tosiaan, se on ajasta ja paikasta vapaata opiskelua. Ja tänne kurssille voi ilmoittautua myös Suomen ulkopuolelta. Mullakin on Israelista opiskelija siellä, ja Ruotsista on ollut montakin opiskelijaa, ja Latviasta ja Liettuasta on opiskelijoita. Ja matkalla, jos satut olemaan jossain reissussa, niin joku on tullut mulla tuolta Eilatistakin, on käynyt välillä mun tunneilla. Ja se on tosiaan siltä voi nyt helppoa, että se ei ole, että jos vain merkkuyhteys toimii, niin mistä tahansa tai maailmaa voi tulla. Tietysti aikaro on vähän rasittaa, jos on eri puolilla maailmaa, että täytyy se katsoa.
Niin totta.
No Juho Mukkonen, kun tässä nyt netistä puhutaan, niin mitä muuta sinulla on vielä niin tarjolla netin kautta?
No sunnuntai-iltaisin 8:00 mä pidän tällaisia raamattuluentoja. Ja nyt on tarkoitus itse asiassa ensi viikolla aloittaa ihan tämmöiseen niin hebrean kieleenkin liittyvä aihe, eli kirjainten Kristussaarna. Kun hebrean kielihän on Jumalan kieli, se on kieli, joka on syntynyt pyhästä hengestä, jonka Jumala on itse antanut ihmiskunnalle. Näin minä itse vakaasti uskon ja minä myös opetan ja myös perustelen sitä aika monestakin suunnasta, että hebrea on se kieli, jota puhuttiin paratiisissa, se on se kieli, joka oli ihmiskunnan yhteinen alkukieli ennen kuin sitten Paapelin tuo kielten hajotus tuli. Toki onko se nyt tullut ihan puhtaasti täsmälleen se hebrea, mikä meillä nyt Raamatussa on, vai onko se ollut sen alkumuoto, niin siitä voidaan keskustella, mutta joka tapauksessa se emiläinen kieli, jonka rakenteet ja perusrakenteet näyttävät iskevän hyvin yhteen sen Raamatun hebrean kanssa, mikä siellä on. Niin sieltä tosiaan, kun lähdetään liikkeelle, niin silloin se tarkoittaa sitä, että kun pyhä henki on sen kielen antanut, niin se on silloin täynnä se Jeesusta, koska pyhän hengen tärkein tehtävä on kirkastaa meille tuo ainosyntyinen pelastaja, poika, syntiemme sovittaja, Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus. Minä sen lähden liikkeelle siitä, että ne 22 kirjainta, jotka hebrean kielessä on, ne ovat kaikki Jeesus-kirjaimia ja jokaisesta kirjaimesta, joskus menee tunti kaksi, voi saada teille Jeesusta. Että yhdestä kirjaimesta riittää pariksi tunniksi kyllä juttua ihan tarkkaan.
Aivan. Se on mielenkiintoista. Ja nyt meidän on ehkä tässä vaiheessa vielä kerran, kuulkaa, meidän pitää sanoa nämä sivun yhteystiedot, koska ne saattoi joltain mennä sivusuun, kun tämä herättää mielenkiintoa koko ajan. Niin sanoppas vielä, mitä naputellaan tietokoneessa, että päästään sun sivuille.
Tai jos sen www.3v siihen eteen laittaa, niin hyvä on, mutta ei sekään välttämättä tarvitse. Gen.fi, G-E-N, Gabriel Emeli Niilo, Genesiksestä lyhennys, joka on siis kreikan kieltä, tarkoittaa syntyä, alkua geeni samasta, jos gen.fi, niin sieltä se löytyy. Tai jos laittaa sinne Juha Muukkonen hauksi, niin todennäköisesti se löytyy. Kyllä. Löytyy silläkin. Tai laittaa araamian kurssi tai hebrean kurssi hauksi, niin saattaa tulla silläkin.
Aivan. No Juha, vielä tässä, niin kuinka ankarasti tämä netti sitten työllistää sinua, että vieläkö sitä aikaa, minkä verran jää sitten muuhun?
No tällä hetkellä nyt kyllä, itse asiassa eilen juuri varmistui, että kaikki ne 10 kurssia, mitkä olin täksi tulevaksi lukuvuodeksi suunnitellut kielikursseja ja sitten se raamattu luentosarja sunnuntai-iltasi, niin nyt ne ovat kaikki käynnistymässä. Et joskus on ollut silleen, että kun on esimerkiksi juuri aramean kieli, joka viimeisenä nyt sitten varmistui, niin se on sen verran harvinainen, että monet eivät siihen niin kuin heti kättelyssä rohkene lähteä mukaan, eikä ole tarkoituskaan, koska se on semmoinen kieli, joka on niin kuin tietyllä tavalla hebrean niin kuin semmoinen lisävaihe sitten, että siinä vaiheessa, kun hebrean kieli alkaa jo suurin piirtein olla tunnettu ja ainakin päällisin puoli hallussa, niin sitten sen jälkeen voidaan siihen lisätä sitten se aramea vapahtajamme äidinkieli, alkuseuran kunnan kieli ja sitten myös raamatun kolmas alkukieli. Niin, ja sen arameen kurssille on ollut aina hyvin semmoinen niin kuin tarkka, että onko saatu riittävän määrä opiskelijoita kokoon, mutta kyllä siellä 9 näyttänyt olevan, että joo. Ihan hyvä, että sillä päästään nyt arameen kurssikin keskiviikkoilta sinä aloittelemaan. Mutta nyt kun ne kaikki 10 kurssia varmistuu ja raamattuluennot, niin kyllä se tällä hetkellä tarkoittaa sitä, että minun tuleva syksyni on kyllä ihan tosiaan täysin verkko-opetusta, jos ei mitään muuta tapahdu. Mutta olenhan minä tosiaan suunnitteilla tässä jatkossakin edelleen jatkaasti jumalanpuolisten pitämistä, messujen toimittamista ja tietenkin kaikkia muutakin pastorin työtä. Mutta oikeastaan mulla on nyt vähän menossa sellainen niin sabattivuosi tuosta muusta työstä, että mä olen vuosikaudet kiertänyt ympäri Suomea matkasaarnaajana ja huomasin, että jossain vaiheessa siihen täytyy laittaa breikkiä. Mm. Ei jaksa enää ajaa autolla pitkään Suomen niin ympäri ämpäri, on tällä hetkellä semmoinen, sanotaan niin kuin, olen pyhittänyt tämän vuoden nyt ihan tälle verkko-opetukselle, katsotaan miltä pitää sitten.
Niin, se joskus se palvelustehtävä muuttuu niin, että sinä olet vuosia mennyt ihmisten luokse ja nyt kotona odotat, ihmiset tulevat linjoja myöten niin, sinun luoksesi.
Juuri näin, täsmälleen, kyllä, hyvin oivallettu, että näin se tosiaan nyt on kääntynyt ja aikaisen kutakin ja sitten ehkä sekin, että kun on nyt niin pitkään tätä nyt jo opettanut parikymmentä vuotta reilutkin, 22 vuotta, mitä siitä nyt tulee aikaa, kun aloitin, niin alkaa olla ystäviä ympäri Suomea niin paljon, jotka nyt jo minut tietävät ja tuntevat, ja sitten rohkenevat myös helpommin tulla kursseille, toki myös sitten uusia ystäviä, kun ilmoittautuu, niin alkaa se opiskelijajoukko olla jo sen verran laaja, että myös tällaisen ihan pelkkään verkko-opetustyöhön ja pelkkään opetustyöhön alkaa niin olla niin mahdollisuuksia, että jos tämä alkuvaiheessa niin ei yksinkertaisesti ollut vielä niin paljon opiskelijoita tarjolla, jotka olisi voinut tällaiseen ryhtyä, että siinä oli niin tietyllä tavalla jaettavasti työpanosta, mutta että nyt se näyttää kääntyvän siihen, että ainakin tämän talven teen tosiaan ihan täystoimisesti vaan tätä raamattuopetus ja raamattuopetustyötä verkossa. Mm.
No Juha, meillä lukee täällä meidän Radiopatmoksen listoilla, että seuraavaksi Ulla ja Pete laulavat kappaleen Avinomalkeinu. Lausuinko yhtään oikein?
No melkein kaikki kirjaimet oikein, että Avinomalkeinu, niin se on se keinu itse asiassa pitäisi lausua tarkkaan tänne. Avinomalkeinu, näin se olisi se tarkkaan.
No niin, ja kerrotko meille vielä, mitä se tarkoittaa?
Avinu tarkoittaa meidän isämme, sanonottavasti tarkkauttaen hän, jonka tahtoon me suostumme ja haluamme hänen tahtonsa tapahtuvan. Ja sitten Melech-sanan omistettava muoto meidän kuninkaamme, meidän isämme, meidän kuninkaamme, ihana sana, Kristus, Herra, vapahtajamme.
Kuunnellaan tähän väliin tämä kappale Ullan ja Peten laulamana ja sitten jatketaan keskustelua sun kanssa.
Hyvä.
Thank you.
Palautetta ohjelmista voit lähettää osoitteeseen palaute.radiopatmos@patmos.fi.
Päivän vierasohjelma jatkuu täällä Radio Patmoksen kanavalla. Studiossa Satu Panula ja Markku Vuorinen, ja puhelimen myötä tässä kanssamme. Keskustelussa on ollut jo alkuosan ja on edelleen pastori Juha Muukkonen. Olethan yhä äänen kuuluvilla.
Kyllä, kiitos. Täällä kuullaan ja ihasteltiin äsken kaunista ja laulua. Oli kyllä hieno. Hieno
kuulu. Joo, Ulla ja Pete Ronkainen siinä oli äänessä.
Ja hyvin kuuluu, vaikka Tornion saakka yhteydessä olemme, ja ilmeisesti nämä sun nettiyhteydetkin, kun opiskelua siellä kansa suorittaa, niin ne toimii näin hyvin.
Kyllä ne on pääsääntöisesti hyvin toiminut. Täytyy kyllä se sanoa, että niin kuin ruuhka-aikoja välillä on tiellä, niin kyllä niitä ruuhka-aikoja joskus on myös verkkoliikenteessä ja sitten tulee katkoksia, mutta sanotaan, pääsääntöisesti opiskelu ei kyllä niihin ole katkenut, että kyllä yleensä se verkko toimii. Et suurempi ongelma on se yhteys saada sitten sieltä silmistä omia aivoihin tässä kielenopiskelussa. Se yhteys tahtoo pätkiä vähän useammin.
Joo, kyllä. No mutta Juha, lähdetäänpäs pikkasen kuule kelaamaan tätä sinun mielenkiintoista elämääsi ja elämän historiaa. Ja tein sellaisen havainnon heti jo tuossa opiskelun alkuvaiheessa, että olit oikeustieteen ylioppilas ja sitten siinä kuitenkin armo voitti, että tuo laki ja armo on kulkenut sinun opiskeluissasi. Miten se kallistui tänne teologian ja armon puolelle?
Joo, näin se tapahtui, kun yksi sukulaisrouva kuuli, että olin muuttanut teologiseen tiedekuntaan oikeustieteellisestä, niin hän sanoi, että ennen sinä tuomitsit ja nyt sinä annat anteeksi. No, et ihan kauas mennyt tässä, että kyllä se näin on. Minä kuulun siihen suureen joukkoon suomalaisia, jotka on lapsena kastettu Herramme Jeesuksen Kristuksen omiksi ja opetuslapsiksi, mutta sitten vailla opetusta jääneenä on siitä kuoleutuneet pois. Eli olin pystyyn kuollut puu, niin kuin ikävä kyllä näyttää olevan meidän kansastamme kovin suuri joukko. Ilman opetusta, ilman hengellistä ravintoa ei pysytä myöskään hengellisesti elossa, ja niin en myöskään minä sellainen elävä oksa Kristuspuussa ollut, vaan hyvin kuiva ja kuollut. Mutta niin se vaan sitten ihmeellisesti kävi, että tuolla toisen opiskeluvuoden aikana oikeustieteellisessä tiedekunnassa Turussa, niin siellä sitten Herra minut palautti takaisin ja käänsi, ja se oli hyvin erikoinen se tilanne. Olin yksin opiskelija soluasunnossa siellä Turun ylioppilaskylässä ja siellä sitten tiukan keskustelun jälkeen, jonka olin isäni kanssa siinä käynyt alavaihdoksesta, olin siinä vaiheessa muuttamassa kriisin takia, joka oli sitten lopulta ilmaantui hengelliseksi kriisiksi, niin olin muuttamassa lääkikseen opiskelemaan ja siinä taisteltiin puhelimessa tunti toista ja sen puhelun jälkeen sitten, muutaman askeleen jälkeen, niin aivan kuin joku olisi syönyt minua nuijalla päähän. Sieltä kuului kolme lausetta. Minä Jeesus elän, minä Jeesus rakastan sinua Juha, minä Jeesus vien sinut Juha taivaaseen. Ja kun minä olin siinä vaiheessa kuitenkin ateisti ja pilkkaaja, olin siis julkisesti edellisenä syksynäkin kirjoittanut oikeustieteelliseen L'Expressiin ihan kristittyä avoimesti pilkkaava ja herjaavan jutun ja olin sitä mieltä, että Raamattu on satukirja ja Jeesus makaa haudassansa ja kristiusko on vaan sellaisten ihmisten uskonto, jotka on tyhmiä, heikkoja, sinisilmäisiä, jotka ei omin voimin pärjää, jotka tarvitsee jotakin itsensä ulkopuolista apua. Ja minähän olin hyvin menestynyt opiskelija, olin aikanaan päässyt oikeustieteelliseen tiedekuntaan 3000 hakijajoukosta parhailla pääsykokeen näillä oikeustapausten ratkaisemispisteillä olin niin kuin niin korkealla kuin nyt kuvittelin itse vaan nuorena miehenä olevani. Ja saanut joskus koulussa 2000 oppilaan koulussa parhaan todistuksen, oli siis kuvittelin, että minä olen niin kuin tässä nyt suurin piirtein niin kuin tämän maan seuraava, jos se nyt aivan presidentti, niin pääministeri kuitenkin. Kuvitelmat oli todella korkealla. Ja tämmöisessä tilanteessa sitten herra minut pysäyttää ja lyö kanveesi, jos näin voisi sanoa. Mm-hmm. Oli niin tiukka se ne kolme sanaa, jotka sieltä Herra minulle puhui. Ketään ei siinä paikalla ollut ja tiesin, että ei se mistään ulkopuolta tule. Että minun sisältä niin se tulee, mutta sen ole kuitenkaan minä. Että minä kuvittelin, että minä olen tullut hulluksi. Että minun sisälläni puhuu joku, joka en ole minä, ja se on täysin eri mieltä asiasta kuin minä. ja minä en voi väittää sitä vastaan. Se oli niin vakuuttava, että mä en voinut sanoa, että nyt tuo on pötyä, mitä tuolta kuuluu, niin vaan mä tiesin, että se on totta, ja mä oon itse eri mieltä. Ja mä ajattelin, että nyt täytyy soittaa silloiseen kupittaan B-mielisairaalle, että tulkaa hakemaan mies pois, että tämä on tullut hulluksi, että täällä puhuu joku toinen äänisen sisällä, mutta samalla kun järki todisti sitä, että nyt on tapahtunut mielenterveyden paha keikaus, niin sydämessä jossakin sisällä, siellä jubileera, siellä juhli, siellä ei ole Juha, nyt löytyi se, mitä sinä olet koko ikäsi odottanut ja etsinyt ja kaivannut joku, joka rakastaa ja istunut ihan kaikki elämää taivaaseen. Mitä nyt siinä mielessä siinä olikaan, en tiedä kaikkea, tietysti ymmärrä vieläkään tietenkään taivaasta, mutta jotakin. Ja se oli tosiaan niin iso muutos, että sen jälkeen ei ole enää ollut sitten vanhaan paluuta. Ja mä kuukauden vielä luin niihin lääkisen pääsykokeisiin, mutta sitten muutin kevätkaudella jo kirjat sitten teologisia totesi, että on se hyvä, että on uskovia lääkäreitäkin ja niitä, jotka tekevät sitä työtä, niitä tarvitaan, mutta vielä enemmän nyt tarvitaan niitä, jotka saarnaa tätä Kristusta, tätä Raamattua, jonka minä nyt oikeaksi tiesin. Ja se olisi nyt sen vielä saan sanoa siihen, että se, mistä minä tiedän, että se oli oikeasti pyhä henki, se oli oikeasti Jumala, joka siinä ilmestyi ja minut kutsui, niin se ei ollut niistä sanoista, koska kyllähän perkelekin osaa pukeutua valkoiden ruttuksiin ja Jeesuksen nimessä, vaikka kuinka paljon on pahoja henkiäkin liikkeellä, ei se Jeesuksen nimi vielä mitään takaa. Mutta se, mistä minä tiesin, että nyt on pyhä henki töissä jälkeenpäin, nyt sitten kun olen miettinyt 31 vuoden takaa, pian 32 vuoden takaa niitä tilanteita, niin on se, että vaikka ei kukaan minulle sitä siinä tilanteessa sanonut, niin mä tiesin sen kuitenkin täysin varmasti, että Raamattu on totta. Jos joku olisi kysynyt multa 5 sekuntia aikaisemmin, että mikä kirja Raamattu on, no, minä olisin sanonut, että se on satukirja. Se on ihan pelkkää huuhaa tai siinä on tolkkua häntä eikä päätä siinä kirjassa. Olihan minä toki koulussa ylioppilas olin lukenut toki uskontotunnilla pitää jonkun verran ja tiesin rippikoulut käyneen ja muuna, mitä siellä on. Niin, mutta se tuli niin vakaasti, se oli niin vastaan sanomata se niin kuin vakaumus, että Raamattu on totta. Ja se on se, mistä minä tiedän, että tämä pyhä henki toimi siinä, että silloin kun Jumalan sana, pyhä Raamattu, on se ylin auktoriteetti, jonka mukaan kaikki selvitetään ja sieltä löydetään Kristus. Raamatun Jeesus, ei mitään ihmisjeesuksia, vaan Raamatun Jeesus, niin silloin on Herran hengestä liikkeellä. Ja se on minua rohkaissut näissä monilaisissa taisteluissa, ei tämä helppo ollut senkään jälkeen, jos sitä ennenkään ole helppoa, mutta ei ollut sen jälkeenkään helppoa. Mutta sen tiedän, että Raamatun Jeesus on se, joka minut on kutsunut ja hän on minut omakseen kastanut ja hän on minut työhönsäkin myös kutsunut tälle omalle saralle, niin ja katsotaan nyt, mitä se vielä, jos Herra vielä vuosi antaa, niin jatkuuko se tällä kieliopetustyöllä vai palaako sitten takaisin enemmän pastorin työhön, niin minä en tiedä, tulevaa tapahtuuko Herran tahto, mutta tämä on semmoinen niin pohja ja perusta kaikille tälle minun tekemiselle, että yksin ja vain ainoastaan se, mitä Jumala on sanansa kirjoittanut, niin se on totta ja toisekseen kaikki se, mitä siellä on kirjoitettu, niin se on täynnänsä Kristusta. Ja niin kauan kuin Raamatun tekstistä ei löydy Jeesus, niin kauan se on niin kuin kierretään kehää ympärillä. Vasta sitten, kun siitä kohdasta löydetään takaisin vapahtajamme ristin ja ylösnousemuksen Herra, niin sitten tiedetään, nyt kuullaan Isän Jumalan sydän ääni ja nyt tiedetään, miksi tämä kohta on tänne Raamattuun kirjoitettu. Nyt tiedetään, miksi Pyhä Henki on tänne tämän kohdan laittanut. Tässä me opimme paremmin ja syvemmin ja täydemmin tuntemaan häntä, joka on meidän ainoa pelastajamme.
Joo. Palataan, Juha, hetkeksi vielä sinne Turkuun. Siitä tulee 32 vuotta. Oliko tammikuussa, että kun teit uskonratkaisun, niin miten sun opiskelijakaverit ja lähipiiri siinä suhtautui, jos sä sanoit, että sä olit aikaisemmin ateisti ja olit niinku haukkunut kristinuskoa ja Jeesusta ja näin, niin miten siinä suhtautui ihmiset tähän?
Joo. No tietysti nyt voisi vähän reilisesti sanoa, että en kyllä mitään uskonratkaisua tehnyt, että kyllä se Jeesus minut valitsi, että Herra sen ratkaisun minun puolestani teki. No, ja nyt Seera, pikkusen niin kuin vastaan kysymykseen, niin kerron taustaa historiaa. Muistan rippikoulussa aikanaan, siellä oli ihan hyvät opettajat ja ihan hyvät isoset, ja ne kertovat siellä ihan oikeasti Jumalan tiestä ja Jeesuksesta. Ja muistan, että siinä on sellainen pieni kutina, että oikeasti tuolle tielle pitäisi lähteä, mutta ei sitten kuitenkaan iskenyt sen enempää. Kun rippikoulu loppui, niin sitten se meni ohi ja sitten maailma palasi takaisin ja alkoi suoraan ateistivaihe suorastaan viime kädessä. Mutta silloin keväällä sitten muutama vuosi sen jälkeen, kun ylioppilaskirjoitus kevät, niin minulla tuli hirveä migreenikohtaus. Ihan sellainen, että menin niin kuin maahan makaamaan, että en pystynyt kävelemään enkä sanoja sanomaan suusta. Ja minut vietiin sairaalaan ja Ja siellä sairaalassa jossakin käytävällä petillä minua makotettiin, siellä jotakin lääkkeet annettiin, odotettiin aamua, että muistan, että tuli niin hirveä kipu ja olo, että mä varmaan kuolen tähän. Ja sitten mä muistan amerikkalaiset elokuvista, että siellähän on se, että siinä vaiheessa, kun tekee kuolemaa, niin pitää ruveta käymään kauppaa Jumalan kanssa, että että jos sen kuolekaan, niin mitä sitten, mitä lupaa sinulle Jumala? Ja tällainen ajatus mulla oli mielessä siinä, ja sitten pääsin miettimään, että mitä, et varmaankin sitä pitäisi niin jotenkin ruveta tuota Jumalaa seuraamaan, sitä Jeesusta seuraamaan ja kaikkia muuta. Ja mutta sitten se kuitenkin ehkä se vähän helpottaisi se pääsärkylääkkeet alkaa auttaa. Sitä, että se on ihan sama, mitä minä tässä lupaan. Että jos minä olen aamulla kuitenkin terve ja se alkoi näyttää sieltä, että ehkä tässä toivotaan, niin en mä kuitenkaan täytä niitä lupauksia. Minä teen uskon ratkaisua. Minä päätän, että sinua Jeesus ei olemassakaan. Mä päätän, että sinä et ole mitään, enkä mä usko sinua. Ja se oli minun uskonratkaisuni. Että jos pysytään, mikä on minun uskonratkaisuna, minun uskonratkaisuni on, että en usko Jeesukseen. Sen tein, mutta Jeesus teki minun puolestani toisenlaisen uskonratkaisu. Hän kutsui, hän veti, hän pelasti ja hän antoi elämä. Ja siihen ei voi sitten muuta kuin sanoa, että aamen, kiitos Jeesus, sinä sen teit. Sinusta tämä kaikki on lähtösi ja sinun pelastustyöstäsi tässä on kysymys. Ja Viesiemiä vikisen.
Niin.
Ja näin se tosiaan lähti. Mutta sitten siihen varsinaiseen kysymykseen, mitä silloin ystävät ajatteli. Se oli kyllä jännä, että silloin oikeustieteellisessä oli monta opiskelijaa, jotka oli tulleet sinne sen rahan, kunnian ja vallan perässä, niin kuin minäkin. Ja sitten kun minä kerroin, että nyt minä aion sitten, aluksi puhuin siitä lääkiksestä, mutta sitten se vaihtui sinne teologiseen, niin kun kerroin siitä opiskelukaverille ja tutulle, niin ei ne oikeastaan kyllä pilkanneet. Itse asiassa yksi sanoi, että minä olisin oikeastaan halunnut arkkitehdiksi ja yksi sanoi, että minä olisin halunnut tehdä sitä ja minä olisin tehnyt tätä. Et itse asiassa oli pikkusen vähän mulle kateellisia, että minä rohkenin tehdä niin kuin sen oman tieni sitten, enkä mennä vaan sitä niin kuin tavallaan siihen, mitä kaikki kuvittelee, että on se kaikkien paras. Mm. No, oli siellä tietenkin sitten niitä, jotka olisivat sitä mieltä, että hulluksi olet tullut. Ja ehkä suurin ongelma oli sitten se, että oma isäni kotona tuolla Itä-Suomessa, nykyisellä Lappeenrantaa, niin hän oli sitä mieltä, että olen kyllä tullut hulluksi. Se sanoi ihan suoraan, että jos hänellä olisi valta, niin sulkisi minut mielisairaala, että ei ole mitään pienintäkään järkeä enää tuommoisessa, että mies, joka on noin huippupisteellä päässyt opiskelemaan oikeustiedettä, niin sitten sen vaihtaa tällaiseen niin kuin hyvin kehnosti palkattuun epämääräiseen saarnamiehuraan, että hei, tuossa on Jari Häivälkä. Sieltä suunnasta kyllä tuli sitten hyvinkin niin kuin tiukka palaute ja oli kyllä pari kolme vuotta siinä välit kyllä aika tiukilla sen jälkeen, mutta no kiitos herralle, isänikin sai sitten kuoli 4 vuotta näiden tilanteiden jälkeen, niin sai sitten kyllä tunnustaa Jeesuksen ainoaksi pelastajaksi, ja hän oli kyllä koko ikäiseni rankasti pilkannut ja minutkin ateistiksi opettanut, mutta loppui hyvin kaikki hyvin, kiitos herralle, joka rukoukset kuulee.
No Juha, kun menit sinne teologiaa opiskelemaan, niin oliko sulla jo silloin niin kuin tullut selväksi se, että sä haluat tulla papiksi?
No kyllä se oikeastaan, siis se Jumalan sanan saarnaaminen ja tämä hengellinen työ, niin kyllä se aika selkeä oli, että siihen suuntaan sitä niin kuljetaan. Tosin se ei ollut ihan täysin varmaa sitten, että siinä vaiheessa jo näin 80-luvulla, että Suomen evankelis-kirkko, johon nyt muodollisesti kuului ja jonka piirissä niitä opiskelua tietysti pääsääntöisesti kuitenkin vielä tehtiin, niin oli nyt sitten jo siinä vaiheessa niin kuin jo murenemassa, mitä se nyt on ikävä kyllä koko ajan vaan aina Raamatusta kauemmaksi kulkenut, niin kyllä mulla sellainen pieni kysymysmerkki siinä oli, että mahtaneeko tämän kirkon piirissä pystyä sitten sitä Jumalan valtakunnan työtä tekemään. No, olen sen kirkon piirissä nyt lopulta kuitenkin sitten vielä rimpiläisen viimeisiä vihkimyksiä silloin 2000 vuoden puolella, niin olen, on sen, sieltä nyt kuitenkin sen pappisivikkymyksen lopulta sai, mutta ihan tarkalleen se meni, että jos se olisi rimpiläinen minua vihkinyt, eipä ole seuraavat piispat enää vihkineetkään.
Minä vuonna sä sait tämän pappisvihkimyksen?
Se oli sen Olavin toiseksi viimeinen vihkimys, eli toukokuussa 2000, että marraskuussa näistä oli se viimeinen. Viimeinen vihkimys, 17 vuotta sitten.
Sulla on ollut mielenkiintoisia elämänvaiheita, että toinen piispa vihki ja siunasi pastorin tehtävää ja sitten toinen antoi vakava huomautuksen.
Joo, tämä on aika hauska tämä tilanne, että syksyllä 2000, kun olin sitten jo pappisvihkimyksen saanut, niin Oulun tuomiokapi tuli silloin vielä just Olli Rimpeläisen piispan johdolla, niin antoivat minulle virkamääräyksen Luther-säätiön palkkiotoimiseksi pastoriksi.
Ja.
Ja sitten minä sen virkamääräyksen mukaisesti on työtäni tehnyt ja palkkiotoimistit hoitanut Luther-säätiön messuja useita satoja messuja vuosien varrella, joidenkin vuosina jopa 50, että ihan käytännössä melkein täystyökseni. Joka tapauksessa, ja sitten kun nämä tilanteet meni vähän hankalaksi, niin sen jälkeen tämä sama Oulun tuomiokaappi tuli sitten rankaisi minua siitä, ei ainoastaan vakavaa huomautusta, vaan antoi vielä sitten vähän varoitustakin siitä, että olen toimittanut Luther-säätiön messuja, niin mutta kyllä vähän hiukka niin kuin hymyilytti entisenä oikeustieteilijä, että sama kapituli, joka ensin määrää minut siihen tehtävään, ja sitten kun minä teen sen määräyksen mukaisesti työtä, niin sitten ne rankaisevat minua.
Niin, aivan.
että meni se vähän hankalaksi se tilanne, mutta se nyt ei ole tällä hetkellä ehkä se minun niin kuin suuri juttu. Tekee nyt Oulun tuomiokapituli mitä tahansa, että ei tällä hetkellä vaikuta minun työni.
Niin, aivan.
Juurikaan, että mutta sulla oli siirtynyt muihin linjoihin.
Joo, mutta sulla oli kuitenkin niitä vaiheita, eikö ollut, että sä olit ihan seurakuntapastorina ja...
Joo, totta. Tuolla Tervolassa on ollut kymmenkunta vuotta sitten muutama vuoden ja sieltä heti ensimmäistä saarnasta lähtien alkoi sitten kapituli valitukset tulemaan, että mies saarnaa parannusta täällä, että ei tämmöistä siedä kukaan kuule. Ja hymylehtiä myötä sitten kirjoitettiin, että nyt on Pohjolaan noussut uusi lestarius, että se saarnaa synniksi ja armoksi. Ja ilolla sain kyllä sinänsä työtä siellä tehdä, mutta että, kyllä sen täytyy sanoa, että kun lähtee liikkeelle tällaista tunnustuksellisesta luterilaisesta seurakuntakäsityksestä ja Jumalan sanan yksiselitteisestä kunnioittamisesta, niin kyllä se kansankirkon piirissä yhä enemmän on niin, että siellä joutuu tietyllä tavalla mukautumaan siihen, että suurin osa seurakunnan jäsenistöstä ei halua oikeasti kuulla Jumalan sanaa, ei halua oikeasti parannussaarnaa kuulla, eikä joutua sen Jumalan myös tuomitsevan sanan eteen, joka tietenkin evankeliumissa myös sitten vapauttaa, mutta että kun ei haluta alistua Jumalan sanan alle, niin silloin mieluummin kuunnellaan semmoisia saarnaa, jotka julistavat niin sanotusti korvasyyhy, eli puhuvat niin ympäri pyöreitä ja pehmeitä, ettei kukaan vaan syntisi sitä loukkaan. Mutta jos ei loukkaannu, jos ei suutu, niin ei myöskään muutu. Että kyllä minä olen yrittänyt tätä parannussaarnaa virkaakin, niin sitten sillä tavoin hoitaa, että ei kukaan kuulija pääse siitä kiemurtelemaan sitä Jumalan sanan edestä pois, vaan että se sana laki osoittaa synnin synniksi, mutta sen suuremmalla ilolla ja riemulla saa sen jälkeen kuulla evankeliumi Jeesuksesta, joka on meidän ainoa toivomme, että synnit on Jeesuksessa.
Niin Juha, miten ne kollegat suhtautuu, kun sulla on kuitenkin tuossa sun työtehtävälistassa, että olet ollut erilaisissa pastorin virassa, olet ollut VS-seurakuntapastorina Torniossa ja rippikouluilla ja Raamatun opetusta antanut ja niin edelleen. Niin miten kollegat yleensä sitten on suhtautunut sun opetukseen?
No siinä on vähän ehkä silleenkin, että on varmaan valikoitunutkin semmoisiin seurakuntiin, jossa minua on ihan oikeasti haluttukin, että on toivottukin, että on semmoista juurevaa raamatullista opetusta. Kyllä yleensä niin kuin siellä seurakunnan työntekijöiden kesken on ihan hyvin pärjännyt. Et suurempi ongelma on ollut tosiaan se, että sitten sellaiset seurakunnan jäsenet, jotka eivät yleensä koskaan kirkossa käy, mutta sitten jossakin tietyssä tilanteessa, konfirmaatiokirkossa tai jossakin erityisessä tilanteessa tulevat sitten kuulemaan minun opetustani ja huomaavat, että hän puhuu parannusta eikä me haluta sitä kuulla.
Niin.
Sitten tulee ne ongelmat, että semmoinen vakiseurakuntajoukko, joka käy sunnuntaisen kirkossa, niin kyllä he Jumalan sanan päälle ymmärtävät ja sitä haluavat ja eikä siinä mitään ongelmaa ollut. Se on niin kuin, enemmän se ongelma tulee sitten aina niistä, jotka eivät oikeasti seurakunnassa käy, eivät oikeasti lue raamattua, eivätkä oikeasti halua syntejä tunnustaa, mikä anteeksi uskoa, että sieltä suunnasta se, se ongelma sitten tulee.
Niin, no vielä sellainen kysymys ihan tässä loppuun, meillä on minuutti aikaa, niin suoritatko kuitenkin tällaisia pastoriin tehtäviin kuuluvia asioita, miten on nämä hautaamiset, vihkimiset, kasteet, sairaalakäynnit ja tämmöiset ihmisten tapaamiset?
Joo, tällä hetkellä niitä ei juurikaan kalenterissa ole, mutta periaatteessa toki, jos kuka kutsuu ja pyytää, niin aina voidaan selvittää, että onko ajallisesti ja logistisesti mahdollista se hoitaa. Että olen toki vihkinyt ja haudannut ja kastanut, vaikkei seurakuntavirassa ollutkaan, että olen yhdelleen Suomen evankelis-kirkon pastori ja sen suhteen kyllä
niin.
voin toimia.
Niin, ja tämä palvelutehtävä on vielä sun sydämellä, sitähän ei koskaan tiedä, mihin Jumala sitten johdattelee tulevina päivinä.
No niinpä, näin jätetään hänelle valtaa johtaa ja katsoa, mihin hän sitten viekin.
Niin.
Näin Juha Muukkonen on tunti melkein tässä jo vierähtänyt ja toki oltaisiin pidempäänkin sun kanssa juteltu, että kaikkea ei ihan varmaankaan elämästäsi ehditty edes käydä läpi, mutta kiitos, että olit meidän vieraanamme.
Kiitos. Ilo oli teidän kanssanne keskustella ja tosiaan toivotan sekä teille sinne studion että kaikille kuulijoille oikein Jumalan siunaamaa päivän jatkoa.
Kiitoksia Juha ja samoin mekin täällä ja uskon, että sanoma ja viestisi, mitä nyt tämän radiokanavan kautta levitit, niin toi sulle paljon esirukoilijoita ja Jumala johdattakoon sinua ja perhettäsi tulevina päivinä.
Terve suhko, kiitos.
Kiitos.
Ja jatkamme itse kukin tätä päivää toivon mukaan hymyillen ja siitä meille seuraavaksi laulaa Miku Elkeijas ja Mikko Viljanen.
Kaikki murhe.